blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore u našu redovnu emisiju Teologija u javnoj sferi. Naime, eparhija Zahumsko-Hercegovačka je u sklopu proslave svojih eparskijskih dana 2014. godine organizovala od 8. do 10. februara simpozio na temu teologije u javnoj sferi, na kojem su uzeli učešće eminentne ličnosti iz javnog i crkvenog života, a centralna tema simpoziona je bila mjesto hrišćanske teologije u savremenom svijetu i da li teologija može i treba da ima značaj u javnom životu, a ne samo unutar crkvene zajednice, tako da su mnoge ličnosti iz javnog i crkvenog života uzeli učešća u radu ovog simpoziona. U našoj večerašnjoj emisiji čućete izlaganje njegovog preosveštenstva novoizabranog episkopa slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka, koji je uzeo učešća na ovom simpozionu. Pa vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da u narednim minutima budete u talase Radija Svetigore i čujete ovo zanimljivo predavanje.
I ovo što ću danas govoriti ima veze sa naukom utoliko što ako pogledamo jednu maestralnu studiju i još uvijek u mnogo čemu važeću zapadnog sveta i uopšte studiju kulture kakva je Špenglerova Untergang des Abendlands, propa zapada, vidimo koliko opšte duhovni tokovi su nerazdvojivi i moraju se sagledati sintetički. Upravo Špengler je primjer kako je i istorija nauke deo istorije kulture, ili makar to on tako vidi, ja mislim da je on duboko u pravu u tome. I u tom smislu ja danas imam, u stvari razmišljao sam se da li da govorim o onome što mi je sada uža struka, to je pitanje stradanja i martirologije a što je neosporivo u vezi sa javnom sferom, jer određuje duh vremena, duh društva, duh crkve, šta god želimo da kažemo. Međutim, moram priznati da me je izlaganje gospodina Soldata od prekjuče nagnalo da se u nekoliko vratim onome vremenu kada smo se, govorim za sebe i čitavu jednu grupu ljudi, pogotovo u bivšoj Jugoslaviji, mada je ta grupa šira od bivše Jugoslavije, bavili promišljanjem kulture kao takve u smislu njenog početka, kraja, onoga kako je i gdje završila zapadna kultura. I mislim da je to veoma važno, jer vidjelo se po reakciji na predavanje gospodina Soldata da je to tema koja kod nas bogoslovski je pregnantna, da je to pitanje odnosa bogoslovlja i kulture apsolutno još uvijek krucijalno, živo pitanje, jer se bavi živim životom. U tom pogledu ja se u mnogo čemu slažem kada je sa tezom koja je iznešena, a ja ću je formulisati ovako, da je pravoslavlje mnogo dublje prodrlo u život zapadnog sveta, koji opet globalizacijom postaje dio svačijeg sveta, nego što je crkva Božja ili makar njeni bogoslovi su toga svjesni. Evo ga primjer. Uzmite, nažalost, pitanje ko od nas zna ko je Sam Shepard. Sam Shepard je jedan od najvećih današnjih pisaca svijeta. Dramaturg, glumac, muzičar, šta god želite. I to nije od juče, on je to od 70. godina. Čuveni film Right Stuff o čovjeku koji je prvi probio zvučni zid, ima Sama Sheparda u glavnoj ulozi. Njegove drame su, više nisu ni off Broadway, ni off Broadway, nego su Broadway. Po njegovim delima snimaju se filmovi i njegova najčuvenija drama naziva se Lud za ljubavlju ili Fool for Love. Šta se nalazi na početku te drame kao posveta? Nalaze se riječi mitropolita Antonija Bluma. Da li je neko nekad napisao bogoslovski tekst u kome pokušava da razume zašto je jedan od najvećih pisaca današnjice citirao pravoslavnog mistika i molitvenika, prije svega Antonija Bluma? Odgovorit ću vam jednostavno, nije. Ako je najveći živi engleski, upokojio se nedavno, u 71. godini, 69. kompozitor engleske, Lord John Tavener, prešao u pravoslav i polovinu svog dela posvetio, slično Arvo Pärt, pravoslavnom bogosluženju je bio nadahnut njemu, a da to ne spada uopšte u intelektualni krug ili vidokrug prosječnog našeg bogoslova, teologa, to znači da se neke stvari zbivaju mimo nas. Ako je sigurno najveći živi kompozitor svijeta, Arvo Pärt, duboko pravoslava, to godinama, i pravoslavlju ga je privela pravoslavna umjetnost i lično starca Sofronija, onda to znači da su neke stvari van našeg vidokruga, ali ne samo da su one van našeg vidokruga, nego da se krucijalne, temeljne stvari u tom zapadnom svijetu zbivaju bez našeg bez dodira s nama, da mi ne odgovaramo na njih. Odgovaranje na teologiju je rimokatolički način razmišljanja. Nešto se zbiva u životu, pa onda crkva na to odgovori. Trčimo za realnošću. U ovom slučaju pravoslavna crkva stvara stvarnost. Ona preobražava stvarnost. Stvar je u tome samo što ikona, očigledno, daleko bolji blagovjesnik nego što smo mi. Što je pravoslavna umjetnost očigledno bolji blagovjesnik od nas samih. Ovdje, evo, došao sam suštinski da pogledam unazad. Nismo, zato što izgleda u samom osnovu te žudnje zapadnog svijeta. I mogu da izvedem sada niz primjera od 80. i 90. te žudnje. Prvi čovjek kršten u tek hramu Svetog Save koji tek počinje da se obnavlja 1986. godine u zidinama koje tek kreću, zvao se Hrvoje Horvatić i bio je čuveni videorežiser iz Zagreba. Dobio ime Georgije na krštenju, upokojio se 98. godine u Londonu gdje je pobjegao odmah 91. godine jer on nije pripadao tom ratu koji pripada. Niz je ljudi, pogotovo umjetnika, koji svojim radovima opipavaju romejski svijet, traže ga. Jedno veliko, da uzmem metaforu Jejcovu, jedrenje za Vizantiju 80. godina u zapadnom svijetu, na koje mi nismo odgovorili. Zašto, kako? Druga su pitanja. Nikad kasno. Ali zato moramo da se vratimo na početak tog odjedrivanja iz Vizantije da bi mogli da se vratimo, da vidimo zašto se on opet zaputio ka Vizantiji. I opet da se vratimo u karolinski period. Čuli smo zaista i nadahnuto izlaganje vladike Atanasija o karolinskom bogoslovlju. Čuli smo jednu kulturološku viziju Karolinga od predavača, od gospodina Soldata. Ali ima jedna sitnica o kojoj govori Umberto Eco u njegovoj analizi zapadne estetike, u onoj maloj knjižici o estetici, gdje on jako lepo pogađa jednu stvar. On prihvata tu činjenicu da je karolinsko bogoslovlje stvari formirano u odnosu na, kao reakcija na bogoslovlje 7. Vaseljanskog sabora i pobjede pravoslavlja, toržestva pravoslavlja. Georgij Ostrogorski je svojevremeno veoma minuciozno analizirao kako se desilo to da su te odluke tako dalje potpuno izvitopereno prenesene u zapad prevodu na latinski. Negdje u tom prevodu smatra on da je došlo do toga da su Karolinzi poverovali da je na istoku došlo do obožavanja ikona. Upravo onoga što se mi jasno u bogoslovlju ikone razlikujemo po riječima Svetog Vasilija Velikog. Poklonjenje, obožavanje, to su opšta mjesta pravoslavnog bogoslovlja ikone. Međutim, varvarski zapad je drugačije to pojmio. On je pojmio da je došlo do obožavanja. Kao reakciju, Alkuini, kako se zove onaj drugi, pišu karolinske knjige i tu negdje Eco ima izvanredan uvid. On kaže, oni su tada stvorili teoriju po kojoj umjetnost ima svoju autonomiju. Ima svoje autonomno biće. Nešto što je u bogoslovlju ikone nezamislivo. Gdje ikona, u stvari slika, postaje ikonom blagodatnom Hristovom silom. Ona se preobražava, obožava, obožuje, postaje blagodatom i nestaje bilo kakvog rascepa između umjetnosti i kulture, između bogoslovlja i umjetnosti. Ikona postaje taj zglob gdje se to dvoje sreće. Ovdje se zbiva nešto drugo. Umjetnost, znači odjednom ima neko svoje biće s kojim mi možemo da sklopimo pakt, možemo da ga upotrijebimo, ali nikada ne možemo da ga preobrazimo. I šta se dešava? Venera sa Adonisom, njen kip, sa novim natpisom na kome piše Bogorodica sa Hristom, preživljava, uslovno rečeno, srednji vijek. Ona svojim likom ne biva preobražena. Ona samo dobija novi naziv, a u sebi, po teologiji karolinskih knjiga, očuvava svoje autonomno biće, za koje mi ne znamo kako je, a znamo kako je. Pagansko. Proživljava i čeka moment kada će to biće da ponovo izađe. To je vreme renesanse. Vreme renesanse kada se oslobađaju drevne sile, kada se oslobađa ljudsko po poimanju renesansnih ljudi. Međutim, drevni paganizam ne može, ne postoji više, on se gubi, ima se maglovit pogled na njega. S druge strane, mi imamo nove narode koji se koriste tim paganizmom. I o tome je već Oleg jako dobro govorio, da je to u stvari počinje germanski svijet, germanski tajni svijet, germanski paganski svijet da polako izlazi sada iz te Venere sa Adonisom. U nju se upisuje ono što su svi ti narodi sa sobom donijeli. Pogotovo ako je njihovo krštenje bilo prisilno, ako su oni hrišćanstvo primili na silu. I veličanstveno djelo Franca Prešerna, krštenje na Savici, krst pri Savici, pokazuje šta se zbiva sa narodnom dušom kada je ona pritisnuta hrišćanstvo. Pogledajte vi slovenački jezik. To je jedini slovenski jezik u kome nema traga Kirilo-Metodijevske misije. On ima više dodira praslovenskog nego staroslovenskog. Nemate složenica, imate sačuvanu dvojinu. Ima izrazi, riječi su kratke, ni traga od grčkog jezika i uticaja grčkog jezika i sve te braće u njemu. To je jezik koji je u sebi sačuvao isto tako i pagansku tu suštinu. I dan danas vi osjećate u Sloveniji da Rimokatolička crkva se ne osjeća svoja na svome. Dan danas nemate vjeronauku u Sloveniji. Zašto? Zato što se buni biće jednog naroda koje je na silu primilo hrišćanstvo. Sasvim je prirodno da svo njegovo biće to odbija. I šta se dešava tada u vreme renesanse? Već se gubi zapadni svijet od velike Shime, od pokolja, delatnog pokolja, u prvom i četvrtom krstaškom ratu. Se odbija od nečega što nikada nije bio i ni primio u punoći. I polako sve svoje težnje za smislom prebacuje na kulturu. Kultura postaje paracrkva. Korak po korak, renesansa, barok, prosvetiteljstvo. Korak po korak sve se počinje zbivati u toj kulturi. Ali ta kultura nije sekularna, unatoč svim lažnim pričama i Francuskoj revoluciji. Ona samo traži nove bogove. I onog trenutka, kada ta kultura preuzima sve, celokupnu, prestaje potpuna paracrkva sa paraliturgijom, ona stvara i termin, s jedne strane, Gesamtkunstwerk, celokupno umjetničko djelo, totalno umjetničko djelo, u vrijeme Wagnera. Wagnerova opera je prva potpuna paracrkva u zapadnom svijetu. I nije ni slučajno da se ona gradi prvi put potpuno na nordijskoj mitologiji. I šta se onda dešava? Ona ima jedan problem jer je zatvorena u Bajrojtu, zatvorena u zgradu. Da bi crkva bila potpuna, ona mora sići u punoću života, narodnog života, života oko sebe, života svijeta. Ona mora da preobrazi svijet. Ko se hvata toga? Hvata se slikar koji oružjem umjesto četkicom pokušava da preobrazi svijet po svom estetičkom modelu. Adolf Hitler. Adolf Hitler ima izvanredna studija Frederika Spotsa koja se zove Hitler, nacizam i sila estetike. Gdje on pokazuje da je kompletan nacistički projekat estetski projekat. To je projekat preoblikovana svijeta po svom estetskom modelu, koji je duboko, naravno, paganski. Jer umjetnost mora biti zamena za crkvu u zapadnom svijetu. I ako pogledate 1000 godina zapada od krstaša pa na ovamo, svako od nas, koliko će moći da nabroji ljudi crkvenih ličnosti iz tog iste istorije, a s druge strane koliko ih ima koje znamo iz svijeta kulture. Na jednu ličnost iz crkve tipa Franja Asiškog, svi mi ćemo reći po 50 imena iz svijeta kulture. Znači tu se nešto zbiva. Tu taj čovjek rešava svoja bitijna pitanja. Rijetki su ljudi kao španski pisac Jimenez koji piše Platero i on, Magarence i ja, gdje se to nekako prepliče. Ali opet i oni su bliži mediteranskom svijetu, bliži su svom izvorištu. I šta se zbiva sa tim velikim projektom preobličenja svijeta? Pazite, Hitler kada govori o Jevrejima u svojim razgovorima za stolom, zapisanim kasnije, kaže, mrzim ih zato što su izmislili Boga. Zato što su izmislili nepredvidivost u svijetu. Neporedak. A on pokušava da svijet vrati u poredak. I on otvoreno govori Albertu Speeru, svom arhitekti. Albert, vi ste moj alter ego. Vi ste ja. Vi ste ono što sam ja oduvijek htio da budem. Stvaralac novog uređenog svijeta. Međutim, projekat propada. Ali propada s jedne strane zato što se sukobio sa svijetom s kojim nije mogao da se iznese. Sa živim Bogom, živećim u jednom narodu koji je spasao svijet. Ali s druge strane, kulturno govoreći, na zapadu Hitlera je savladao jedan drugi paganizam, mlađi, življi, sa manje misli, a mnogo više osjećaja. Onaj paganizam koji je u New Orleansu i Luizijani stvorio novu kulturu. Nova kultura potpuno nastaje susretom afričkog doživljaja svijeta, afričke kulture i onim što je nastalo iz protestantizma. Nastaje potpuno nova kultura koja u istoriji svijeta se pojavljuje polovinom 50. godina. Završava se istorija zapadnog svijeta. Poslije Camusa, Sartra, apstraktnog ekspresionizma, mi u slikarstvu, poeziji, drami zapadnog svijeta nemamo velike nove pokrete, nemamo nove stilske formacije, tako ih je nazivao pokojni Aleksandar Platner. Imamo povremene mode, ali nemamo kompletno, posle istorijskih avangardi nema ništa. Egzistencijalizam, donekle i to je to. Šta se zbiva? Jer onda suštinu zapadne kulture preuzima nova, tek rođena kultura u Americi. Preuzima je pop kultura koja nastaje tada sa Elvisom, sa Billom Haleyem, čitavom generacijom, koja sjedinjuje u sebi, e to je ono važno, život što je najvažnije, jer ona postaje životni stav. Ona postaje način života, mnogo više nego muzika. Muzika je tu nosila, ali postaje način života. I njen dio postaje i film, i pozorište, i pokret, i sve. Jer kao što vidimo, recimo, kod Dorsa, kod Jima Morrisona, koji se apsolutno izašao iz Artove knjige Pozorište i njegov dvojnik, on postaje novi žrec na novoj bini. A koliko je to važno, pogledajmo u nacizmu. Središnje mjesto nacizma, stadion za u Nürnbergu na kome se održavale skupovi nacionalsocijalističke partije, je formiran u obliku berlinskog žrtvenika, kako je tada nazivan. Berlinski žrtvenik je onaj isti žrtvenik u kome govori Otkrivenje, a anđelu crkve u Pergamu reci: znam da obitavaš gdje je presto satanin. Presto satanin je u stvari oltar iz Pergama, koji je bio na zlu glasu u starom svetu, jer se na njemu prinosile ljudske žrtve. Taj žrtvenik je ponešen u Berlin i prema tom žrtveniku je pravljen stadion u Nürnbergu za održavanje skupova nacionalsocijalističke partije. Znači, tu je duboko unutra pseudoreligioznost, i to smrtonosna pseudoreligioznost. E, propast toga značila je novu potragu u zapadnom svijetu, a to je potragu za novim smislom, ali novim smislom, liturgičkim smislom. Nije zalud da Jim Morrison govori o sebi kao šaman, jer je on bio zamjena za liturga, zamjena za papu, zamjena za misu, sve se zbivalo tu. Nije slučajno da je najvažnija kompozicija Dorsa Slavlje Guštera. Slavlje znamo u zapadnom jeziku oznaka za liturgiju, i mi kažemo euharistijsko slavlje. Ali ajde, mnogo češće se na zapadu govori tako. I šta se dešava? Po riječima Školskog, koje je dobro uočila Susan Sontag, svaki novi umjetnički oblik ponavlja u sebi kompletnu istoriju kulture iz koje je proistekao. Pa tako on to govori na primjeru fotografije. Ali tako i kompletna kultura zapadna, znači pop kultura, ponavlja sobom istoriju zapadne kulture. I za neki 22-23 godine svog istorijskog toka, do 1977. godine, zapadna kultura, pop kultura, ponavlja kao u simulakrum istoriju celokupnog zapadnog svijeta. To je dobro zapazio, ima čuvena studija Frederika Jamesona, Postmodernizam kao kulturna logika kasnog kapitalizma, gdje on kaže da Beatles i Stonesi stoje na mjestu visokomodernih projekata kao što su umjetnost pred Prvi svjetski rat. I zaista, pogledajte, čak Bowie govori o tome da je punk dodirnuo onaj moment gdje je dadaizam. Pogledajte, osnova te kulture se zbiva preko okeana u Americi. To je taj moment kada New Orleans iskače na površinu, kada se govori o Chuck Berry, o Little Richardu. To je neka mitska, drevna rock and roll kultura posle koje slijedi stalni srednji vijek. Nestanak prvih rock and roll zvezda. Nestaje izvorni rock and roll. Imamo nekoliko godina praznine, da bi se onda opet preko mora, kao što je grčka kultura se obnovila u Italiji u vrijeme renesanse, imamo trenutak kada Beatlesi započinju novi ciklus te kulture. To je renesansa. Za 2-3 godine mi ćemo vidjeti kako se smenjuju barok, rokoko, romantizam, da bi, kažemo, sa Beatlesima, Stonesima, takozvanom progresivnom pop kulturom, Pink Floyd, na pamet govorim ono što vam je najbliže, Yes, Genesis, stiglo do visokomodernih oblika, i da bi onda sa eksperimentalnim delima Inoa, Fripa, Bowie-a mi dostigli u period istorijskih avangardi. I tog trenutka nestaje sve. Gasi se kao što se gase ovdje postoji istorijski avangardi. I u samoj pop kulturi dolazi do kraja i dolazi do jedne novosti. Ona će za 4 naredne godine, vreme panka i novog talasa, da tragajući za inspiracijom, da premota sobstvenu istoriju i tome istoriju celokupnog zapadnog svijeta. I za 4 godine u jednom gustom simulakrumu, u zbijenom jednom svijetu, da će to sve ponovo da proživi. Ima izvanredna slika u filmu Blade Runner, trkač po oštrici, kada replikant, robot koji ima, počinje da zadobija ljudska osjećanja, treba da umre i sedi na vrhu nebodera, ispod njega visi Harrison Ford i govori sam za sebe, Rutger Hauer ga glumi, nordijski, nimalo slučajno, čisti, najčistiji tip u istoriji filma, i kaže: gledao sam rađanje supernove, gledao sam battleships, znači bojne brodove na ramenu Oriona, bio sam na, pazite sad, na Tannhäuserovoj kapiji, znači Wagner u svojoj punoći, and it's time to die. I vrijeme je da se umre. Tu je sabrana svo to viđenje sobstveno. To je pogled unazad, kao što kažu čovjeku koji će da pogine, cijeli život odvija film pred očima, tako se pred očima Rutgera Hauera i svakako Ridley Scotta odvija cijela istorija kosmosa pred njim, zapadnog kosmosa. I on tu umire, odlazi. I da bi razumeli uopšte svijet u kome živimo, moramo razumjeti da živimo u mrtvoj civilizaciji. Mrtvoj civilizaciji koja onda u jednom procesu koji je Dragan Živadinov iz Neue Slowenische Kunst genijalno nazvao supramoderna, zato što je ono što smo zvali postmodernom u stvari samo opis onoga što se desilo prethodnih 30 godina, on dolazimo do svijeta koji, u kome jedna kolektivna država donedavno, jedna jedina, nameće tu kulturu kao svoju državnu kulturu. I da tu negdje i završim, izvanredan postoji mladi grčki i grk iz Njemačke, Mark Terkesidis, Uvid, gdje on kaže da su nekadašnji simboli masovne kulture odjednom postali visoka kultura nove civilizacije, nove nametnute civilizacije. Pa tako umjesto jeftinih stojećih mjesta za fudbalske utakmice dobijamo skupa sjedeća kao da idete u operu. Pa Volkswagen umjesto jeftinih kola postaje sada statusni simbol, skupi statusni simbol. Izvanredni uvidi da ono što je nekad bilo masovna kultura sada postaje elitna, skupa kultura nove klase koja je nikla iz toga. Kao što je bivši hipik postao predsjednik Amerike, govorimo o Billu Clintonu iz 90. godina. To je, ali, ključni moment, i to je završna teza, se desio 1985. godine. Ono što je nekad bilo mjesto gdje se rješavala suštinska životna pitanja jedne kulture, jedne civilizacije, to je pop kultura, 1985. u čuvenom Live Aid događaju, kada su se otprilike polovina čovečanstva gledala jedan rock koncert, postaje jedno samo bijedno oruđe u rukama novih gospodara svijeta. I time u stvari označilo kraj jedne istorije i negdje siguran sam da se Špenglerov duh bio nad tim koncertom 1985. godine. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva novoizabranog episkopa slavonskog gospodina Jovana Čulibrka, koje je održao na simpozionu koje je organizovala eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska u toku svojih eparhijskih dana februara 2014. godine. Želeći vam svako dobro od gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.
blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.